Liftitius tuk fa simbin ful. Fitsipika momba ny fiainana ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany, mifady ny fanompotsampy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, aoka ho masina ianareo, satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Samy matahotra ny reninareo sy ny rainareo, ary tandremo ny sabatako, izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily hanaraka ny Andriamanitsy izy, ary aza manao Andriamanitra nidana ho anareo, izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany, tsy mametaveta ireo fanatitra. Ary raha mamony zavatra atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah ianareo, dia ataovy amin'izay hankasitrahana anareo izany. Amin'izay andro amononareo zavatra atao fanatitra sy amin'ny ampitsininy no hihinana anareo azy. Fa raha mbola misy sisa tratrany andro fahatelo, dia hodorana amin'ny afo izany. Ary raha hanina amin'ny andro fahatelo izany, dia ho fahavetavetana ka tsy hankasitrahina. Fa izay mihinana izany dia homeloka satria nanamavy ny zava-masin'i Jehovah izy, ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izany olona izany. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany, fitsinjovan'Andriamanitra ny olona fadiranovana. Ary raha mijinja ny vokatry ny tanimbarinareo ianareo, dia aza jinjaina avokoa ny eny an-tsisiny, ary aza tsimponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao, ary aza hotazana avokoa ny eo amin'ny sahanao, ary aza tsimponina izay latsaka eo amin'ny sahanao. Fa avelao any malahelo sy ny vahiny izany, izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga, aza mianitsy to amin'ny anarako na manamavy ny anaran'Andriamanitrao, izaho no Jehovah. Aza manao ankeriny amin'ny zavatry ny namanao na mampahory azy. Ny karaman' izay no karamainao, aoka tsy hitoetra ao aminao milokalina. Aza miteny ratsy ny marenina na manisy zavatra mahatafitoina eo anoloan'ny jamba, fa matahoran'Andriamanitrao, izaho no Jehovah. Fitsipika momba ny fiainan'ilay vahoaka an'Andriamanitra eto an-tany, toromarika samihafa. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana. Aza miandany foana amin'ny malahelo na mena masony lehibe, fahamarinana no hitsaranao ny namanao. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. Aza mitsangana handatsaka ny rano namanao, izaho no Jehovah. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy hahazona heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fatiavany namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Tandremo ny didiko, aza vela hilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao. Aza fafazanao voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao. Ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamahofao. Ary raha misy mandry amin'ny andehivavy izay voafofon'olona ho vadiny, ka tsy voavitra na voavotsitra ho olompotsy raha vehivavy, dia ho faizina izy roaroa fa tsy atao maty satria tsy olompotsy raha vehivavy. Ary hoentin'ra lehilahy ny fanatim-panonerany ho an'i Jehovah ho eo anoloan'ny varovaran'ny tranonay fiaonana, dia ondry lahyray hatao fanatim-panonerana. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy amin'ilay ondrilahy hatao fanatim-panonerana eo anatrehan'i Jehovah noho ny fahotana izay nataony, dia havela izany fahotana izany. Ary raha tonga any amin'nytany ianareo ka mamboly hazo fihinamboa, dia hataonareo ho toy ny tsy voafora ny voany. Telo taona no hataonareo ho toy ny tsy voafora izy ka tsy hohanina, ary amin'ny taona fahefatra dia ho masina ny voany rehetra ka hatao fanatitra hideranan'i Jehovah. Fa amin'ny taona fahadimy vo hihinana ny voany ianareo mba hitombony fahavokarany ho anareo, izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza homana zavatra misy ra, aza manao sikidina manandro, aza manety ny sisimbolondohanareo, ary aza manaratra ny vaokanao. Ary aza mitetika ny tenanareo noho ny maty na manao tombokavatsa amin'ny tenanareo, izaho no Jehovah. Aza mampijangajanga ny zanakao vavy ampahaloto azy, fandrao hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana. Tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina, izaho no Jehovah. Aza mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina mpanao hatsarana hahaloto anareo aminy, izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Mitsangana reo anatrehan'ny fotsivolo ianao ka manajany tavany antom-panahy ary matahoran'andriamanitra ao, izao no Jehovah. Ary raha misy mivahiny aminao eo amin'ny taninareo, aza manao sarotra aminy. Ny vahiny eo aminareo dia hataonareo tahaka ny tompontany aminareo ihany, ka ho tianao tahaka ny tenanao. Fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo, izao no Jehovahandriamanitrareo. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, na amin'ny fandrefesana, na amin'ny fandanjana, na amin'ny famarana. Mizana marina, vato marina, efa marina, hina marina no ho tananareo. Izao no Jehovahandriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka harao izany. Izao no Jehovah.